Здравейте, лъвове! В нашият бизнес клуб преди около 6 месеца се появи един господин, господин Цветелин Соколов, който днес ми е на гости, за да поговорим за пътят към мечтите. Здрасти!
Здравей!
Можеш ли да се представиш за хората, които не те познават?
Казвам се Цветелин, от Костинброд съм, живея в София, по образование съм инженер, по призвание съм търговец.
Семейен ли си?
Семейен съм, щастливо живея от известно време.
Вярно ли е, че се фалирал за един ден?
Абсолютно. Въпреки че аз фалирах още преди да започна, просто в първия ден го осъзнах това нещо, че няма да се получат нещата.
Можеш ли да ми разкажеш накратко тази история?
И това беше, може би, първият ми опит с по-сериозен бизнес. Средата, в която работех, беше с хора, които се занимаваха основно с заведения, с купуване, продаване на някакви неща. И аз като всеки един виден предприемач без особена подготовка, реших, че ще купя заведение, ще го отворя. Изглеждаше много интересно, много готино, когато бях отвънка, и в момента, в който влязах отвътре, осъзнах, че аз съм тотално неподготвен и няма да се получат нещата. Общо взето, това е първия ден. Разбрах, че съм фалирал отвсякъде. Въпреки че продължих си работя заведението, дадох му някакъв шанс, но хубавото беше, че дойде и официално ме затвори.
В момента си търговец.
Да.
В българска образователна кибернетика. Доколкото знам, преди това също се занимавал с търговия. Можеш ли да ми разкажеш малко за пътя си като търговец?
Първият опит, който имах в търговията, беше на пазара в Костинброд. Баща имаше магазин за обувки и кожени изделия, който не вървеше много добре, и събота, неделя аз трябваше да продавам на пазара. Там беше първият ми опит, след което завърших като инженер образованието си, но така се завъртяха нещата, че не можах да се реализирам в професията и станах търговец на горива. Там започнах по-основно да работя с търговия, отворих собствен бизнес, той фалира и съответно нямах много капитал, и това, което най-много се доближаваше до бизнес, беше бизнеса с имоти. Там човек без много големи капиталовложения може да изкарва прилични пари. И това беше последното нещо, което съм се занимавал преди да дойда в БОК.
Тоест си бил брокер?
Да.
Доволен ли беше от тази професия?
Не мога да кажа, че съм бил доволен, защото не намирах много добавена стойност в това, което правех. Бях доста ограничен в мястото, което работех. Имах много брак в работата и като цяло беше нещо временно.
Какво ще рече брак в работа?
Тоест, че губех много време в пътуване, студене, в задръстване, обикаляне, и реално човек си мисли, че работи много, но като тегли чертата, от 7-8 часа, които съм бил в движение, съм работил 2 или 3 часа. И нямаш много добавена стойност в този случай.
Тоест, голямата част от работата е просто да се придвижиш от точка А до точка Б.
Да.
И това го чувстваш като загуба, което е нормално.
Абсолютно.
Как намери българска образователна кибернетика?
След като претърпях един фалит, успях след известно време да натрупам капитал и реших, че в този момент вече няма да стартирам нищо без подготовка. Започнах да говоря с приятели, познати, един искаше да строи къщи, друг искаше да отваря транспортна фирма, но общо взето не разбирах в тези неща почти нищо. И реших, че трябва да се образувам финансово, като търговец, като цяло трябваше да имам една подготовка. Започнах да следя пазара, какво се предлага, гледах различни подкасти, български, руски, почти през всички компании минах и не намирах своето. Честно казано, аз доста време пропусках българско образователна кибернетика напълно съзнато, осъзнато. Имах приятел, който той е много готин спортист, много добро момче, но проблема при него е, че той не обича да работи. И винаги, когато сме говорили някакви неща за работа, за бизнес, той казваше: виж, бацецо, аз искам да стана безработния милионер. И той винаги ползва някакви ботове, биткоини, такива борси и такива неща. И той ти е много голям фен. И твърди, че много неща е научил от теб. И може би това ме спираше, защото не си представях как работи българско образователна кибернетика. Имах малко грешни представи от общуването с моя приятел.
Много съжалявам, че някой, който иска да е безработен и преуспяващ едновременно, дава пример с мен. Това ме кара, дано твой приятел да не се обиди, това ме кара се чувствам зле, може би не съм показал правилното послание на хората. Всъщност аз смятам, че човек не може да постигне никакъв успех в живота си, ако е мързелив или ако не работи. И той, ако не работи, е стигнал до там, че да не работи, това означава, че не вижда смисъл в нещата, които прави, защото крайната цел не е просто да изкараме пари. Радвам се, че е научил неща от мен, но не знам какво да кажа в тази ситуация. Добре.
То така беше.
Тоест, това е по-скоро антиреклама в твоите очи. Ето един, който ме учи как да правя пари без нищо да правя.
Да.
Съжалявам, да. Добре.
Отново признавам, че това не работи, или ако работи, то работи за много кратък период от време.
Ние също сме правили ботове за криптовалута, също сме печелили пари от време на време и сме губили пари. Дори днес в предварителния разговор ти разказах, че най-вероятно скоро ще разкажа отново, имам навика през няколко години да разказвам историята как съм загубил пари от криптовалута с копачки, и всъщност това не е особено устойчиво, ти вече го знаеш това нещо, но добре, и какво стана след това?
И след това някъде пак там по трасето пътувах, имах много време за убиване и ми излиза един подкаст, когато бях с Ангел Тодоров, с големите слушалки, и той беше с един такъв Елек, с който той си ходи, и ти с костюма срещу него. И си
с който аз си хора, очевидно. Да.
И Ангел Тодоров беше като някакъв бачкатор такъв, и си представях как срещу тези стои един бачкатор, който ти му обясняваш как да купае биткоини. И викам, това ще е голям смях. Пуснах подкаста и тогава вече се запознах с идеологията и методиката на българско образование на кибернетика.
Какви са първите курсове, които записа?
Не след дълго, след като се абонирах за канала, почнах да следя нещата, с мен свърза Влади Ников, и след кратък разговор решихме, че трябва да започнем с финансова грамотност, защото това беше нещо, което търсех. Исках да си подреда финансите, исках да се науча как да разпознавам добрите и лошите инвестиции, как да си повиша доходите. И това беше първия курс, който записахме, финансова грамотност. След което той дълго време ме убеждаваше, че трябва да изкарам курс по търговски умения, но аз поне съм малко така скептичен. Отказвах, докато не изгледах един уебинар отново с теб и с Ангел. Той беше също такъв култов, като първото ви видео. Там Ангел излезе и започна да обяснява как търговецата трябва да има навици, не трябва да употребява алкохол, не трябва да яде вредна храна, и почти ме беше загубил, докато не се появи ти с една бутилка уиски и започна да черпиш за колата. Беше много яко и викам, това е моята, нали, следваща дестинация.
Тия хора са много странни. Единия какъв е, другия какъв е. Истината е, че ние с Ангел сме си като деня и нощта. Ние сме много различни и в същото време много се приличаме. Тоест имаме сходна ценностна система, но съвсем по различен начин живеем живота си. И съм забелязал, че има хора, които са или негови фенове, или мои фенове, но рядко има хора, които са едновременно и на двамата. Просто той забеляза този вебинар и реши да пробваш с курса по търговски умения.
Да.
Уиски тута привлече.
Ами аз съм от старата школа търговци, които може да изпият по едно уиски вечер.
Ето не, нищо не е на всяка цена, в крайна сметка. Добре, т.е. ти кара първо финансова грамотност, после търговски умения и след това реши да станеш стажант.
Не съвсем. Изкарвай курс по търговски умения, аз си подредих доста нещата там. Съответно, осъзнах, че работи като брокер, няма да мога да постигна. Финансови цели можеш да ги постигна, но личните си цели в личен план нямаше как да се получат. И го споделих на Влади Ников, с който работехме и по втория курс, че се преориентирам, минавам в някаква друга сфера, и тогава той ми предложи да дойда да работя в БОК. Съответно, аз тогава му отказах, защото нямаше нищо общо така структурирано, подредено. Беше просто едно предложение, ела да работиш при нас. Минах през други подобни компании, ушлайфах се и в един момент ме се обадих. Тя не беше обявена още с женската програма. Ние бяхме говорили някакви такива разговори.
Тоест това е било още в началото на началото.
Да.
Още преди първата не стажантска програма миналата година, която за първ път правим.
Тя първо трябваше да е май месец Стара Загора. Аз исках там да се запиша, ама нещо отменихте и трябваше да чакам до септември. И така, общо взето се записах преди да има изобщо програма.
Трудно ли ти беше в началото?
Трудно, аз тази дума избягвам, не я ползвам като липса изобщо в малоречник. Като цяло съм забелязал, че всяко нещо, което човек прави, то има определена цена и е по-скоро важно дали човек е готов да плати цената на това, което прави, за да постигне това, което иска. Аз мисля, че съм окей с това, което правя и това, което влагам на среща.
Можеш да ми кажеш какви са ти резултатите от първия месец в програмата? Имаш ли някакви резултати?
Честно ти кажа, аз това с резултатите винаги съм бягал от него. В практика съм виждал и търговци, които седат там на края на месеца, колко сделки направих, почва едно такова броене. това е малко като мъжете, които са, с колко жени са спали. Нали? Аз не виждам някакъв смисъл в това нещо. Резултатите, нали, са важни. Важно е човек да дава добавена стойност, а не количествена. Така че аз по-скоро съм ориентиран към това да помагам на хората, да ги доближавам до техните цели и съответно на база на това вече идват и самите резултати.
С какво помага един консултант от нашата компания на хората?
Честно казано, един консултант не може много да помогне на един човек, ако той сам не си помогне. Сега може да ти помогне доктор, нали? Слагате обойката, режете, шиете, ставаш и си ти помогнали. Докато при нас човек сам трябва да осъзнае това, което прави и да си помогне сам. Един консултант може да покаже как ние като компания, като хора виждаме правилно нещата от нашата гледна точка. Съответно, човек, ако се припознае към това нещо, може да предприеме някакви действия, които да му помогнат по-нататък.
Каква е разликата между консултант и търговец? Това ги питам всичките колеги, като дойдат, тъй като искам да видя твоята дефиниция.
Честно казано, аз като млад търговец не правя голяма разлика между консултант и търговец. Започнах да работя в една голяма газова компания в екипа на нов търговски директор. Запознах с неговата история и се оказа, че той е бил търговец, много успешен, правил много сделки, вършил много неща. В един момент човекът поиска някакво повишение, те не са му отказали и той е напуснал. Първия месец падат продажбите, втория месец няма клиенти, третия месец има проблем с поръчки, доставки и собственика компанията съответно прави среща и пита защо нямаме поръчки. Колегата отговаряше, ама той напусна. Защо нямаме нови клиенти? Той колегата докарваше клиентите, ама напусна. Къде е колегата? Няма го. Дайте ми телефона, обажда се на колегата, правят една среща и след срещата търговецът излиза вече като търговски директор. Даваха му нова кола, екип, всичко беше много добре, докато не се сблъска с реалността, че трябва да работи с други търговци и той нямаше общо взето изградена някаква методика. Това, което обясняваше на хората, беше: отиваш, говориш с клиентите, пиете по едно кафе и всичко е наред. И всички търговци ходят, пият кафета, срещате с клиентите, обаче няма продажби. В един момент започна му търсят резултати, започна всеки да му звъни, проблеми. Той беше от Хасково, трябваше пътува до София, имаха търговци в Плевен, Варна, Бургас. И не успя човека да издържи много. На втората година получи инфаркт, два стенда и сега е пенсионер по болест. И това може би е най-такъв точен пример, каква е разликата между търговеца и консултант. Търговец той продава по някакъв си негов начин, с разговори, с беседи, докато консултанта той търси проблема на хората и го решава по съзнаем за него начин.
Като казваш, той е с два стенда и това защо се е случило според теб?
Изцяло заради липса на подготовка и на някаква методика, която да можеш да обучиш останалите хора. Когато разчиташ на лични качества, ти можеш да си много добър търговец, продавач, но не и консултант, менеджер изобщо.
Тоест методиката е в основата на успеха.
Абсолютно.
Особено ако искаш да предариш нещата на други хора. Смяташ ли, че в нашата компания има добре изградена методика?
Без да идеализираме нещо, при нас имаме хубава методика, която всеки ден се надгражда, усъвършенства. Предполагам, че след известен период от време ще стане още по-добро, отколкото е в момента.
Колко работи един търговец, Бог?
Колко ти иска.
Добре.
Сега, всеки си има някакви изградени навици. Те обикновено се коренят, може би, в детството. Моят дядо, той беше обущар за неятчия и той така казваше, че петък ден на майстора, събота ден на суртука, който не е успял да си изкара парите от понеделник до петък, работи в събота. И аз съм от хората, които не работя в събота, аз не работя в събота, почивни дни, празници, всичко прекарвам с семейството си. Засичал съм, имам хронометър на часовника, засичам колко реално работя, не за да следя колко часа съм направил, а по-скоро за да мога да си уплътня работния ден и си усъвършенствам работния процес. Защото аз сутрин ставам в 5:30 и е малко нелепо да почна да правя в 6 часа срещи с клиентите. Те още спът и затова горе-долу съм забелязал, че работа с клиенти, търговски процес, отделям около 5-6 часа на ден. Останалото време вече за обучения, за административна работа.
Какво можеш да ми разкажеш за таблицата за сегментирано мислене?
Често казвам, аз не ползвам такава таблица. По-скоро таблицата е за хора, които нямат навика да мислят и им трябва някакъв такъв, някакво напътствие, което да ползват, за да се научат да мислят. Аз проблем с мисленето нямам, даже на моменти се опитвам да не мисля. Преди години като студент работех в различни такива програми, правяхме експериментални проекти, патенти и тогава много мислех какво да изобретя. И даже сега се сещам, има един китайски стартап, който е един голям таблет, отиваш в магазина, цъкаш върху него и можеш да избереш какви дрехи ти пасват, то те снима камерата и си слагаш различни дрехи, различни размери. Е, това съм го измислил аз преди 10 години. Гледах едно интервю на Уорън Бъфет, което го питаха: господин Бъфет, вие сте доста богат човек, имат мултимилиардер сте, защо ходите с такива ефтини костюми? И Уорън Бъфет обяснява, че костюмите не са му ефтини, просто така му стоят. Показваха китайската му, тя беше китайка, мисля, жената, която правеше костюмите. И тогава ми взе идея, че аз тогава живеех в Русия и ако искам си купа италиански костюм, трябва да отида до Италия. Защо да облека някакъв такъв костюм тип водолазен, който да обгърне моето тяло с датчици, да вземе моите мерки и съответно в студиото в Милано, в което правят костюмите, да има модел, който да имплементира моите прекрасни форми и съответния дизайнер да направи топ костюм. И така идея имах. Съжаление, не можах да я реализирам, не знаех как тогава, но си записвах. След това започнах си записвам нещата, защото до ден днешен имам една такава случка, прибирам се вечерта, лягам да спя и по време се буди, бях измислил нещо гениално. Просто знаех, че това е гениално. И си викам утре, ама бях много изморен. Утре като стана, ще го запиша, ще го разпиша, топ идея. Станах сутринта и до ден днешен не мога да се сетя каква беше тази идея. Опитвал съм медитации, какви ли неща, даже обмислям вариант да ходя на хипноза, да пробваме дали ще
излезе. Да изкараш идеята.
Да, просто ме мъчи такова нещо, че не съм я реализирал, а знам, че беше гениална просто. След това гледах едно интервю на Вили Казасян, който обясняваше също нещо, че питат го журналистите как идват такива гениални мелодии, текстове, неща. Той казва, аз като спа и ги сънувам. И тя го пита, и сутрин свирите. Той каза, не, не, веднага ставам и почвам ги записвам, защото сутринта ще ги забравя. И имам едно такова тефтерче, в което си записвам всички идеи. Сега с позицията на времето има някои, които са много налудничави, но пък винаги може да излезе нещо интересно.
Това е много важно. Човек да има, може да е дигитално някакво устройство, може да е или с химикал до леглото. На мен много често ми се случва, те като ме питат защо ставам толкова рано, някой път в 3-3.30 пиша по екипите. И аз това им обяснявам. Тръгвам за туалетна, доста често събуря нощем да ходя до туалетна, тръгвам за туалетната и като съсетя нещо, и отивам до компютъра. Отида ли до компютъра, всичко приключва. То вече като е 4 часа, къде за къде си лягаш. И малко е такова, да. Напълно разбирам.
Общо взето, таблица с сегментирано мислене ще помогне на един човек, който няма навика да мисли, да почне да мисли в определени посоки и направления.
А какво те вдъхновява в това да бъдеш финансов консултант? Каза, че имотите не са ти е карали да се чувстваш добре, не си виждал добавената стойност в тях. В момента харесваше си дейността.
Да. Първо, хората, екипа, с които работя, се чувства много комфортно в този екип. Като цяло, второто нещо, което е това, тази работа, тя много се отрази и повлия на личния ми живот, защото предишната ми работа беше свързана с постоянно напрежение, пътуване, обикаляне, не знам кога ще изляза сутрин, не знам кога ще се прибера, а пък съпругата ми тя работи в офис, на бюро и ставаше едно такова напрежение, като се прибереме вечер, тя иска да излезе, да се разходим, а мен изобщо не ми се излиза, искам да си остана вкъщи, което откакто работя в българско образовател на кибернетика, това изчезна, защото съкратихме доста процесите по пътуване, излизане, обикаляния и това се отрази доста на личния ми живот.
Какво би искал да подобриш в себе си?
Първата цел, която съм поставил, да сваля малко килограми. Другото, което искам да подобра в себе си, по-скоро да може би стана малко по-спокоен, да мисля малко повече за своите клиенти. В тази посока работя като цяло.
А какво означава изразът в корема на кита?
Това е най-голямата тъпотия, която съм чувал някой. Аз не го разбирам. Чул съм го, нали, такова като израз. Имам много колеги, които го ползват. А лично аз не съм бил никога в никакъв корем на кита. Даже ми е такъв вид, двама влизат в една пещера и със свет съм в енерче, свършва батерията, става тъмно и един вика, ей, тук е тъмно като мечо дупе. Той вика, има хора, където са били насякъде. Та така изкорева на кита. Общо взето, това е най-тъпото оправдание, което човек може да си намери, ако не иска да направи нещо, ако го мързи, чисто и просто оправдание. Сега мога ти разкажа една история. Тя съпругата ми, примерно, има хоби, което е много интересно. Тя работи, хубава работа, в голяма компания, в офис и така нататък. Но виждам, че не се чувства удовлетворено от това, което прави. И сутрин, вечер не изпитва такова удоволствие, когато тръгва на работа, колкото когато се прибере и почне да си прави хобито. И аз от доста време казвам да превърне хобито си в професия, да прави нещо за себе си. Интересна истината, аз не знам как ще се случи това. Докато не се запознах с Ангел, там изговорихме някои неща, пъзъла се нареди, аз видях цялата картина как ще се случи това нещо. И вече от половин година й обяснявам, че нали, търговската част, финансиране, такива неща ще ги поема аз, тя трябва само чисто техническата част.
Това, да върши това, прави, което обича.
Да. И 6 месеца слушам. Това е много трудно. Няма как да стане. Няма да се получи и така нататък. А това е нещо, което тя може да направи за 2-3 седмици без никакъв проблем. И аз осъзнах, че не е нито трудно, нито е сложно, просто тя не е готова да прави такова нещо и тя е много добър изпълнител. Тоест, сега съм поел да се занимавам с нейното хоби, отделям по половина един час на ден да се, което, с нещо, което не ме вълнува общо взето, кой знае колко, но се запознавам с това нещо и след един месец този проект ще бъде готов. Аз ще я наема, тя ще бъде най-добрия управител на фирма, която съществува, защото тя е свикнала да бъде добър изпълнител. Общо взето, много хора, особено от търговци, които не са свикнали да работят сами, да ползват график, далеч не ме тази работа, си намират това оправдание. Аз съм в корема на кита, на мечката някъде си и така нататък. Така че това си абсолютни оправдания. Човек трябва да намери своето и да не изпада в такива състояния.
В тази връзка важна ли е психологията?
Със сигурност е много важна психологията. Ние имаме някакви методики, които се използват от търговците. Според мен не дават много ефект, защото психологията тя се заражда още в ранна детска възраст. Ако едно дете не е възпитано по някакъв определен начин или не е свикнало да бъде стабилно емоционално в детска възраст, много трудно като зрял човек би бил функционален в тази посока. Между другото бях на гости при Ангел Тодоров преди 2 седмици. И там имаше едно малко детенце с майка му и то така си сплющя на асфалта. Почна да реве, мен стана, аз си сплаших, отидах да го дигна и отзад майката като почна да крещи. Не го пипай, не го дигай.
Сам ще
се
справи.
Не мога да разбера какво става, аз се сплаших такъв. Гледам и тя майката обясни, виж, той трябва да стане сам, защото ако го дигнеш, той ще свикне, че трябва да го дигат и никой няма да се изправи в живот. Оставихме го, то си порева малко, изправи се, изтупа се и си продължи и си играе. Така че според мен психиката се изгражда още в ранно детство. Възможно е да се подобри в бъдеще, но което не го е направил на време е трудно.
Във връзка с това, което каза, че ние се опитваме да подобряваме нещата постоянно и че методиката е добра, но постоянно се апгрейдва. Тоест надгражда, да ползвам български думи, все пак сме българска компания. Скоро ворих един разговор с Ангел, като говорим за него, който ми разказа, че иска да пробва два нови метода с търговците. Не знам дали се запознат с тях. Един е чрез хипноза. Това, което...
Аз съм първия.
Ти ще си първия. По-рано, защото стана дума за това, реших да ти го разкажа. Метод, който се използва за изграждане на връзка на хората или за прехвърляне от едно състояние в друго. Някои болести са с такива психологически бариери. И с този метод хората чупят тия бариери. Тоест успяват да излязат от, да кажем, имаш клаустрофобия. Така. Има такъв тип хипноза, която те кара да изчистиш страхове. Този един метод, забравих как се казваше, който ще използва. Втория ще го запазя, защото той е още по-интересен. Големия пробив става тогава, когато имаме някаква идея, която е от съвсем друга област и я приложим в областта, в която се намираме ние. Това е 100% вярно. И аз вярвам лично в това нещо. Та, като казваш за характера, за това детето как пада и става, истината е, че те са правени много такива проучвания и е доказано, че децата, които най-много ги пазят, даже се личат. Ако видиш едно дете просто да сяда и да почва да плаче, то просто е свикнало да му се обръща внимание по този начин. Според теб, доколко е важна дисциплината?
Дисциплината е основополагаща, особено за един търговец, а и не само за търговец, а за всеки човек, независимо от това какво прави. И по-скоро говорим за самодисциплина. Да може човек да стане в определен час, да почне работа по определено време, да извърши някакви неща. Много често лично аз слушам, защо си измисляш такива правила, които после сърдиш, ако не сме ги направили. И за мен това лично е самодисциплината. Сам да си направя графика и като знам, че в 9 часа трябва да направя нещо, го правя в 9, не го оставям за по-късно или за по-рано.
По-рано започнахме видеото с това, че ти си изграждал бизнес и си фалирал първия ден. Защо човек прави бизнес? Какъв е смисълът на бизнеса?
Масово човек прави бизнес без особена подготовка и без да разбира защо го прави. Много хора са подведени под всякакви такива маркетолози, които ти казват става и действа и само трябва да почнеш. Аз съм бил също от тези хора. Някои искат да са самостоятелни, други искат да изкарват повече пари, но всъщност си бизнес трябва да се прави съвсем осъзнато и да носи някаква добавена стойност. Иначе няма никакъв смисъл да правиш каквото и да.
Като каза добавена стойност и бизнес, не мога да не те попитам, а всъщност в нашия бизнес или по-скоро в търговската част от него, защо хората имат бариера? Не могат да изкарат повече пари. Стигат до едно ниво и...
По принцип, според мен, човек може да изкара толкова пари, колкото иска да изкара. В същото време, на мен това не ми е фикс идея. Въпрос е човек да може да изживее живота си по начин, който той иска и да изкарва толкова пари, които да му позволят това нещо. Самоцелното изкарване на пари за мен е абсолютно безмислено. Няма какво ги правиш тия пари.
Ти имаш ли място за още клиенти, за нови клиенти?
Ние това си говорихме в предварителния разговор. Ти каза, че си изчерпват капацитета. Аз не вярвам в изчерпването на капацитета. Запознат съм с теорията на относителността. Едно време, като бях дете, баща ми играеше тото. Той играе някакъв тираж 5 от 35 от дете. И то има хоби. И съответно, тогава нямаше интернет, нямаше толкова много информация и той записваше всички тиражи в началото на годината, взимаше ни големи листа, такива дълги и записваше първи тираж, 5 цифри, които се излезе. Отдолу изписваше другите и така 50 тиражи на година, нали, всяка седмица, по две излизата. Много тиражи и ги записваше всички цифри. И една вечер той седеше в кухнята и това отделяше много време за това нещо. Отивам при него и го питам, за какво ми записваш тия числа, нали? Аз съм бил 10-12 годишен. И той ми обясни как работи тотото. Съответно, от там от 50-та или 60-та година, когато стартира първият тираж, се тегват всяка седмица се тегват различни числа. Ако погледнем статистиката към днешна дата, тройката се е паднала 1000 пъти, двойката около 1000, петицата около 1000. Няма такава аномалия, в която тройката се е паднала 100 пъти, а петицата 10 000 пъти. В един момент всичко се изравнява. Аз не можах тогава много да го разбера, но той следеше, ако примерно 10 тиража подред не са се падали 3, 8 и 9, играеше тези числа. Съответно, ако те не са се падали по-голям брой тиражи 20-30 пъти и се паднат, те пък ще трябва да си наваксат. Тогава пък играе само тия числа. И това тогава не го разбрах много. Вече като станах студент, учих висша математика, схванах как работи този метод. Аз му го обяснявам на хората с монета Ези-Тора. Тоест, ако вземеш една монета и хвърлиш 10 пъти във въздуха, може 9 пъти да се падне Ези и веднъж Тора. Но ако я хвърляш по-продължителен период, т.е. 100 пъти, ако я хвърлиш, няма как един път да се падне Ези 99 пъти Тора. Те се изравняват 48 на 52 или в един момент се
изравняват. Вярваш в тази теория?
Тя е научно доказана. Всичко в нашия свят се изравнява.
Така, звучи малко като от матрицата това, което ми говориш.
Не, не. Аз за това го давам примера с монетата, защото това е, нали, без да влизам в някакви научни технологични неща, всеки един човек може да вземе една монета и да хвърли. Ще има моменти, което едното ще взима превес, другото ще взима след това и в един момент ще се изравняват. Така работи.
Интересно. Тая теория не я знаех. Има ли конкретно име?
Теория на вероятността.
Тъй като аз съм учил такава дисциплина. В университета учихме една от висшите математика, беше теория на вероятностите. И сме учили комбинации, вариации. Това нещо не сме го учили като теория, ма че винаги рано или късно се изравнява, да кажем, Ези-Тора.
Виж, това не е, никой не може да го докаже в света. Значи аз и ти, ако го открием защо е така, ще ни дадат Нобелова награда. Но то е така, то така работи.
Тоест, ако имаш голям неуспех достатъчно дълго време, може би следва голям успех.
Абсолютно, да. Така и с клиентите. В един момент ще имаш много клиенти, които няма да можеш да ги обработи, след което ще имаш по-малко клиенти. И тук при търговци получава така забуда, че те стигат до един капацитет и си мислят, че не могат да поемат повече. Обикновено тогава се появява друга перспектива. Те стават или менеджери, или предприемачи, или ръководители на екипи и обучават други хора, които пък да стигнат до някакъв капацитет.
Тоест имаш място за нови клиенти?
Абсолютно, да.
Номера на колегата, на Цветелин Соколов, ако искате, можете да се свържете с него в Viber. Не така?
Да.
Колко време продължава търговската програма?
Търговската програма продължава 6 месеца. Това е периода, в който един човек трябва да стане добър търговец. От тук нататък вече той трябва да се развие като финансов консултант.
А защо е важно да сме първо клиенти на един продукт, а после да станем негови търговци?
Честно казвам, аз не мисля, че това е много важно. Примерно, ти ако си най-добрия автомонтьор на Фиати, това означава, че трябва да караш Фиат, може да караш и Мерцедес. Хубаво е хората, които работят дадена професия, те да бъдат професионалисти и да разбират това, което правят. В случая ние продаваме образователни продукти и човека, който продава тези неща, трябва да бъде образован. Затова в нашия случай е хубаво човек да мине обученията, да е наясно с това, което прави, а още повече, ако има и практичен опит, развива някакъв бизнес, занимава се с някакви други неща, е един плюс според мен.
Какво е нивото на доходи, което желаеш да постигнеш?
Честно казано, аз нямам някаква конкретна цифра. Аз имам строг финансов план, следвам си го. Да изкарваш пари самоцелно, както казах по-рано, е абсолютно безмислено. Човек трябва да изкарва толкова пари, колко са му необходими, за да живее един нормален и адекватен живот.
А какво е инвестиция?
Съжаление, инвестицията се разбира много, по много различен начин, сега да не казвам погрешно. Имам клиенти, които смятат, че инвестицията това е тяхното образование, те инвестират само в образование. Имам други клиенти, които са подведени под мас-медиите, това, което се тиражира, че инвестицията е нещо, което трябва да изкарваш ни пари, без да знаеш за какво ги изкарваш, просто за да имаш пари. Даже скоро имах един такъв случай. Човек предпенсионна възраст, военнослужащ, изтеглил 90 000 лева кредити от всякакви институции, за да купи крипто в някаква борса, която съответно след като е купил криптото, борсата е фалирала и сега с всички лихви, които има, трябва да връща 120 000. За съжаление, той се пенсионира следващата година и пенсията ще му 1000 лева, а вноските са му 1700. Е, това не е инвестиция. Въпреки, че той си мисли, че е било инвестиция. Инвестицията, това е нещо, което е строго индивидуално. Всеки човек трябва да има определена цел, която иска да постигне. Инвестицията му позволява да стигне по-бързо до тази цел.
Доколкото разбирам, е добре човек да се научи да инвестира преди да го прави. Защо според теб един човек трябва да разбира инвестициите?
Трябва да ги разбира, за да може да отличи правилната от грешната. Като историята, която разказах преди малко, всеки един образован човек в тази сфера би избягал от такова нещо, като моя клиент, който не е бил наясно с това. Хубаво е, когато се образоваме в сферата на инвестициите, да използваме правилни методики, а не само да слушаме кой какво ни казва, къде да инвестираме, а да може да правим сами преценка. Защото в момента пазара е залят с всякакви финансови гурута, които обикновено разговора протича така, колко пари имаш, ай сега ще ти кажа къде ги сложиш и ще станеш милионер. Това не работи така.
Как работи? Как да разпознаем добрата инвестиция?
Първо, човек трябва да има целеполагане, да знае какво иска да постигне с тази инвестиция. Ако искаш да платиш образованието на децата, трябва да имаш един подход. Ако искаш да се пенсионираш на определена възраст, трябва да имаш друг подход. Ако искаш да си купиш автомобил или къща, тогава вече трябва да имаш трета стратегия. Инвестирането е изключително обвързано с целите, които искаме да постигнем.
Тук не мога да не те попитам, като каза цели, какво представлява финансовия план и как работи той?
Това е, така го кажем, методика, която ни позволява да мечтите, които имаме, да ги превърнем в цели. Тук има един такъв момент, съм забелязал. Говоря постоянно с млади хора, които са в активна възраст. Всичките имат мечти, искат да постигнат нещо, но за съжаление техните мечти се разминават с реалността. Сега, колкото си говорим, нали, тук се опитва да се налага мнението, че в България младите хора нямат ценностна система, морал. Това не е така. Всичките млади хора, с които говоря, всичките мечтаят за семейство, голям дом, финансова възможност да отгледат няколко деца, да подсигурят старините си, пасивни доходи. Но, съжаление, реалността, в която живеят, е много по-различна. И ето тук идва финансовия план. Тези мечти ги превръщаме в цели и правиме планировка, как стъпка по стъпка може да постигнем тези цели.
Ако някой от зрителите има нужда да изготви такъв финансов план, може ли да получи някакви насоки първоначално, откъде да стартира, от теб?
Да, разбира се. Всички хора, с които работим, обясняваме основната на финансовия план, как той изглежда, какъв е неговия смисъл, какви ресурси могат да се използват. И вече, ако някой реши, започваме да работим в тази посока.
Как може човек да се повиши доходността?
Само единствено с работа. Всякакви други такива неща, ботове, неща, които са много, те са много далечни от мен, според мен не работят. Човек трябва да има изградени трудови навици първо и на него е страх да работи.
Има ли някакъв пряк път все пак? Ти виждаш ли го?
Аз имам един много близък така, роднина, който играеше много лотария и търкаше постоянно билети, билети, билети. Имаше хиляди в тях билети. И един ден си говорим, викам, добре, за какво ги търкаш? Е, вика, аз спечелих кола от лотарията. Той наистина спечели кола. В същото време там спечели 15 000 лева баща му, майка му участва в някакви игри. И те ходеха постоянно, където се откриват нови пунктове. Той добре, че го затвориха това нещо. Обикаляха, знаеха кои серии да купуват и така нататък. И в един момент, ако теглиш чертата, сега според в неговите представи, той никой нямаше да си купи нова кола, никой нямаше да спечели такава голяма сума по друг начин. Но реално, ако се замислиме колко пари той е дал за фишове, те са 0 на 0. Така че пряк път според мен не съществува.
Дори се обзалагам, че по-скоро лотарията е спечелила, тъй като единственият, който със сигурност спечели от хазарта, е този, който го организира. Благодаря ти много за това гостуване. Надявам се да дойдеш отново.
Задължително. Се радвам.
А вие не пропускайте, освен да видите първия линк в описанието на това видео, да се свържете с колегата, ако имате въпроси към него. И да гледате ето този подкаст с големите слушалки по финансова грамотност, който е привлякал колегата. Благодаря ти.